Čítali sme z epištoly Filipenom z prvej kapitoly prvých 11 veršov. Začnem otázkou. Ako sa zvyknete predstaviť druhým ľuďom? Pýtam sa to preto, lebo v tých úvodných veršoch, ktoré sme teraz čítali, vidíme, ako sa predstavuje Pavol, autor tohto listu, a ako predstavuje adresátov, čitateľov tohto listu. Začníme teda seba predstavením apoštola Pavla. On v čase písania tohto listu mal pri sebe svojho spolupracovníka a sekretára Timotea, ktorého tu tiež uvádza ako spoluautora tohto listu. A seba i Timotea predstavuje alebo predstaví ako sluhov Ježíša Krista. V gréčtine to slovo doslova znamená otrokov Ježíša Krista. Keď sa nad tým zamyslíte, je to priam šokujúce seba predstavenie sa. Ako môže niekto popísať svoj vzťah ku Kristovi slovom otrok? Vieme, že Pavol žil v dobe otrokárskeho systému a bol to systém, ktorý degradoval ľudskú dôstojnosť tým, že z človeka robil tovar na predaj. Otrokárstvo zbavovalo človeka slobody. Otrok bol majetkom svojho pána. Varí kresťanstvo je tiež určitou formou otroctva? Nehovorí Biblia niečo úplne opačné, že Kristus vyslobodzuje z každej poviazanosti, neslobody, z otroctva hriechu, diabla? Áno, kresťanstvo je o slobode, Kristus nás vykúpil z otroctva, ale my ako vykúpení a vyslobodení sa z vďačnosti odovzdávame Kristovi tým, že mu odovzdávame svoj život a svoju vôľu. My patríme Kristovi, ako otrok patrí svojmu pánovi, ale na rozdiel od otroka mu patríme dobrovoľne, slobodne, z vďačnosti. Môžeme povedať, že my sme vymenili jedno otroctvo za druhé. Ale rozdiel medzi nimi je taký, aký je rozdiel medzi otrokárom, ktorému sme slúžili vtedy, a medzi pánom, ktorému slúžime teraz. Diablovi ide o záhubu našej duše. Kristovi ide o záchranu našej duše. Byť diablovým otrokom znamená byť zbavený slobody. Byť Kristovým otrokom znamená získať slobodu. Byť slobodným človekom, ktorý v službe Kristovi našiel svoju slobodu. Takže Pavol sa predstavuje spolu s Timoteom ako otroci Ježíša Krista. Pozrime sa, ako predstavuje adresátov tohto listu, teda čitateľov. Čitateľov tu oslovuje ako všetkých svätých vo Filipis. My používame to slovo svätý na označenie morálnej kvality. O niekom povieme, to je taký svätý človek. A o sebe povieme, a ja nikdy nebudem taký svätý. Ale Biblia používa pojem svätý v inom význame. Neoznačuje týmto pojmom nejakú duchovnú elitu v cirkvi, nejakých výnimočných kresťanov, ale označuje tým všetkých kresťanov. Pavol tu píše celému zboru vo Filipis, a všetkých bez výnimky nazýva svätými. Lebo svätý podľa Biblie znamená oddelený, oddelený pre Boha. Keď sme sa stali kresťanmi, stali sme sa ľuďmi, ktorých si Boh oddelil pre seba. To znamená, že Boh môže nami disponovať. Náš život mu je k dispozícii, lebo patríme jemu. Je zaujímavé, že Pavol medzi adresátov listu pripája aj vedenie toho filipského zboru, keď tam oslovuje biskupov a diakonov. Tí prví mali učiteľskú úlohu v zbore, kázali, vyučovali, dohliadali na čistotu učenia. Tí druhí mali skôr takú praktickú úlohu. Neskôr budeme vidieť, že v tomto zbore vládlo určité napätie medzi vedením zboru a ostatnými, nazvime ich členmi zboru, a preto tu Pavol spomína jedných i druhých a ako to Roháček správne prekladá, keď hovorí všetkým svätým s dozorcami a diakonmi. Teda všetkým veriacím spolu s tým vedením zboru. Teda všetci spolu, aby tým zdôraznil potrebu jednoty. No a Pavol ešte pripája pozdrav, keď hovorí milosť vám a pokoj od Boha, Otca nášho a od Pána Ježiša Krista. V tomto pozdrave Pavol uvádza dva veľké pojmy kresťanskej teológie. Milosť a pokoj. Milosť hovorí o spôsobe Božieho jednania s nami. A pokoj hovorí o výsledku, o ovoci Božieho jednania s nami. Boh nejedná s nami spravodlivo, tak ako si zasluhujeme, ale milostivo, tak ako si to nezasluhujeme. A vďaka tomu, že s nami jedná milostivo, nás zmieril sám so sebou. Tam, kde bolo nepriateľstvo, tam zavládol mier, pokoj medzi Bohom a nami. Obrazne môžeme povedať, že Boh na Golgote zakopal svoju vojnovú sekeru proti nám a podal nám ruku na znak zmierenia a pokoja. No a pozrime sa už teraz ďalej na Pavlovu modlitbu, ktorá nasleduje. Pavol píše tento list z väzenia, ale nezačína sebou a svojou situáciou, čo by bolo úplne pochopiteľné, ale začína veriacimi vo Filipis, o ktorých hovorí vo svojej modlitbe. V tejto modlitbe najprv za nich ďakuje a potom za nich prosí. A z tej jeho vďačnosti vidieť, aký tam bol veľmi hlboký vzťah medzi ním a týmto zborom. Hovorí, nosím vás v srdci, túžim po vás všetkých. Hovorí, že vždy, keď si na nich spomenie, ďakuje Bohu za nich. A nielen za niektorých z nich, ale hovorí za všetkých. Aj my si niekedy spomenieme na svojich bratov, sestry, na svojich priateľov, spomenieme si na to, čo sme pekné s nimi prežili, ale vieme naše spomienky na nich obrátiť na modlitbu vďačnosti za nich? Vieme Pánu Bohu poďakovať za ľudí, ktorých nám On poslal do cesty? Pavol je síce vo väzení, ale on hovorí, že sa s radosťou modlí za nich. Niekedy nenachádzame radosť v tom, čo prežívame. Ale i vtedy môžeme nachádzať radosť v tom, čo vidíme v živote iných. Niekedy obrazne povedané aj my môžeme sedieť vo väzení. Nachádzame v ťažkej, zložitej situácii, ktorá nám neprináša radosť. A napriek tomu, keď sa rozhliadneme okolo seba, životy druhých ľudí môžu byť pre nás zdrojom potešenia, radosti a vďačnosti. No ale čo sú dôvody Pavlovej vďačnosti za týchto veriacich? Sú to dva dôvody. Jeden je ten, čo Boh koná, a druhý je ten, čo oni konajú. Najprv ten prvý dôvod. Boh je pri diele. V ich živote. Šiestý verš hovorí, som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Čo vo vás začal dobré dielo. Božie dielo malo teda v ich živote svoj počiatok. O akom diele je tu reč? O diele spásy. Kedy začalo v ich živote dielo spásy? No vtedy, keď uverili zvesti Evanjelia, s ktorou Pavol prišiel do Filipis. Ale čo je vlastne dielo spásy, ktoré Boh začal? Je to dielo premeny. Spasenie totiž neznamená len záchranu života, ale aj premenu života. Záchrana života je dielom okamihu, chvíle. Tak ako obrátenie alebo znovuzrodenie, to je otázka chvíle. Ospravedlnenie, keď nás Boh zahodil rúchom spravodlivosti, to je jednorázový akt. Ale premena života je celoživotný proces. A v tejto premene ide o našu premenu na obraz Ježiša Krista. Ty a ja sa máme stať druhým, ďalším Kristom. Nič viac, nič menej. Ďalším Kristom. No premena života je niečo podobné ako prestavba domu. Keď sa staneme kresťanmi, tak kľúče od domu nášho života odovzdáme Bohu. A on začne s jeho prestavbou. My sme si pri obrátení boli vedomí toho, že v našom živote sú potrebné nejaké menšie úpravy, že treba opraviť strechu, ktorá zateká, že treba opraviť fasádu, z ktorej opadá omietka. A zo začiatku Boh v našom živote začne opravou tých viditeľných nedostatkov, ktorých sme si aj my vedomí. Ale keď si myslíme, že prestavba je hotová, ona v skutočnosti len začala. Kresťanstvo totiž nie je o nejakom vylepšení fasády, ale o úplnej premene života. A tak Pán Boh niekedy berie do ruky obrazne povedané zbíjačku a začne od základu prestavovať dom nášho života. Náš život sa niekedy podobá na také veľké stavenisko. Stále sa niečo búra, stále sa niečo prerába. My sme si možno mysleli, že Pán Boh nás prišiel vyliečiť z niektorých konkrétnych hriechov, ktorých sme si boli vedomí, ktoré nám možno aj samým strpčovali život. Ale Boh sa s tým neuspokojí. Keď On začne s prestavbou ľudského života, tak bude to znamenať generálnu prestavbu. Ide od jednej miestnosti k druhej, od jednej oblasti života k druhej. A my postupne zisťujeme, že našim problémom nie sú len nejaké jednotlivé hriechy, ale že našim problémom je celková naša porušenosť, že všetko, čoho sa dotkneme, je poznačené našou hriešnosťou. Zisťujeme, že dokonca i mnohé naše dobré skutky, činy, ktoré robíme, sú nieraz výsledkom falošných pohnútok. Neraz tá prestavba domu nášho života aj bolí. Lebo je to tak, že bolesť je Božie kladivo, ktorým Pán Boh rozbíja a odstraňuje staré základy, aby mohol vybudovať nové. A vtedy, keď Pán Boh zoberie do ruky to kladivo, tak si máme povedať, bez tohto by premena môjho života nebola možná. Náš dom života sa zo začiatku podobá chatrči, ale Pán Boh chce mať z neho palác, do ktorého sa chce sám nasťahovať. Má to byť jeho príbytok. Preto tá prestavba je taká dôsledná, preto nerazí bolí a preto trvá celý život. Lebo ako som už spomenul, nejde o obnovu fasády vonkajška, ide o premenu vnútra, zmenu myslenia, o novú orientáciu našich túžob, o čistotu motívov a myšlienok, o premenu nášho charakteru. Ale Pavol tu vyjadruje jedno hlboké presvedčenie. Som presvedčený, že Boh, ktorý začal to dobré dielo vo vás ho aj dokončí. Inak povedané, Boh na rozdiel od nás nikdy nenecháva rozostavané, nedokončené dielo. Keď raz položil svoju ruku na náš život, tak ju neodtiahne, kým nebude s nami hotový. Kedy to bude? V deň Ježiša Krista, teda v deň druhého príchodu Krista na zem. Vtedy bude dielo spásy v našom živote završené, lebo vtedy budeme definitívne premenení na Kristov obraz. A dovtedy všetko, čím v živote prechádzame, to dobré i zlé, príjemné i nepríjemné, ľahké i ťažké, všetky rôzne okolnosti života sú nástrojmi v Božích rukách, ktorými On ako nebeský staviteľ predstavuje dom nášho života, aby dosiahol konečnú podobu. A Pán Boh svojou vernosťou garantuje finálny výsledok. Príde deň, keď stavebný ruch na obnove domu nášho života utíchne, keď lešenie okolo tohto domu bude zložené a my budeme presne takí, akými nás Boh chce mať. To je prvý dôvod Pavlovej ďačnosti pri pohľade na veriacich. Boh koná svoje dielo spásy, dielo premeny v ich živote. No dobre, a niekto sa môže opýtať, odkiaľ to Pavol s takou istotou vie, že Boh je pri diele v ich živote. No vie to podľa toho, čo vidí v živote týchto veriacich. Vidí aj ich pri diele. Nie len Boh koná, ale aj oni konajú. Boh koná dielo spásy, oni konajú dielo služby. Tak to je ten druhý dôvod vďačnosti. Pavol o týchto veriacich hovorí v 5. verši, máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Potom v 7. verši hovorí, máte účasť na milosti v mojich putách, ako aj pri obrane a upevňovaní evanjelia. Pavol tu dvakrát spomína evanjeliu. Nie je to náhoda. Je to evanjelium, ktoré vytvorilo taký hlboký vzťah medzi Pavlom a Filipskými. To nebolo duševné priateľstvo, založené na vzájomných sympatiách. To bolo duchovné partnerstvo, založené na evanjeliu a na službe evanjelia. Hovorí, že majú účasť na evanjeliu. Čo to znamená mať účasť na evanjeliu? Znamená to mať účasť na jeho šírení, na jeho obrane, na jeho upevňovaní. Mať účasť na evanjeliu znamená mať účasť na Božom projekte záchrany sveta. Veď evanjeliu, zvesť o Kristovi, je Boží nástroj, ktorým Boh zachraňuje hynúci svet. Na otázku teda, čo je našim poslaním ako kresťanov v tomto živote, by Pavol odpovedal, si tu preto, aby si mal účasť na diele evanjelia. A tak naplňal Boží zámer s týmto svetom. Ale čo to konkrétne znamená? Mať účasť na diele evanjelia zahŕňa všetko. Od modlitebnej, praktickej, až po finančnú podporu diela evanjelia. To bol napríklad prípad týchto veriacich, ktorí podporovali Pavlovú službu materiálne, finančne, sa starali o neho. Ale mať účasť na diele evanjelia znamená aj viac. Znamená vnášať to hodnoty evanjelia do každej oblasti života. To znamená, ak mám svoju rodinu, tak svoju rodinu vediem a budujem na princípoch evanjelia. Vnášam do svojho manželstva hodnoty evanjelia. Vnášam do svojho zamestnania, tam, kde žijem, hodnoty evanjelia. Som svedkom Ježiša Krista tam, kde žijem a tým, s ktorými žijem. A Pavol tu vydáva krásne svedectvo o vernosti týchto veriacich. že oni majú účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Od prvej chvíle, ako sa stali kresťanmi, priložili ruky k dielu služby a vytrvali v tom až do teraz. To je krásna vernosť. To nebol len taký chvíľkový zápal horlivosti, ktorý niekedy prichádza po obrátení a počase to zhasne. Bola to stála, verná, vytrvalá služba. A to, čo tu Pavol hovorí o týchto veriacich, je veľmi dôležitým vyvážením toho, čo hovoril o Bohu. Kde Boh koná, tam aj veriaci konajú. Kde je Boh pri diele, tam sú aj veriaci pri diele. Boh koná dielo spásy, veriaci konajú dielo služby. Čo je teda dôkazom toho, že Boh koná dielo spásy v živote človeka? To, že tento človek koná dielo služby. Kde je Boh pri diele spásy v človeku, tam je človek pri diele služby evanjelia. Teda prečo Pavol ďakuje za veriacich? Nie veriacím, ale za veriacich. Lebo vidí Boha pri diele spásy v ich živote a vidí aj ich, veriacich, pri diele služby. No ale Pavol nielen ďakuje za veriacich, on aj prosí za veriacich. A za jeho prosbou, za nich sa skrýva jeho láska k ním. On hovorí v 8. verši, Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. Ako môžeme milovať druhých Kristovou láskou? Ako sa to dá? No len tak, keď Kristus prebýva v našom srdci. Ako však ja zistím, či Kristus naozaj prebýva v mojom srdci? No zistím to podľa toho, či milujem svojich bratov. Ale ktorých? Pavol hovorí, túžim po vás všetkých. Všetkých bez rozdielu, všetkých bez výnimky. Toto je rozdiel medzi ľudskou láskou a kristovskou láskou. Ľudská láska je vyberavá. Ona si vyberá, koho bude milovať a koho nie. Kristova láska si nevyberá. A ako viem, že niekoho milujem kristovou láskou? Pavol hovorí, túžim po vás, modlím sa za vás. Kto túži, teda kto miluje, ten túži po spoločenstve s bratmi a sestrami. A kto miluje, ten sa modlí za svojich bratov a za svoje sestry. My si totiž nemôžeme preukázať väčšiu službu lásky ako to, keď sa budeme za seba modliť. A tak sa pozrime, o čo Pavol prosí pre tých, ktorých miluje a po ktorých tak túži. Naše modlitby za druhých najviac ovplyvňuje to, z akej perspektívy sa pozeráme na život. Ak sa pozeráme na život len z časnej pozemskej perspektívy, tak sa budeme modliť za kvalitu pozemského telesného života tých druhých. Aby sa im darilo, aby boli zdraví, úspešní a tak ďalej. Ale Pavol sa pozeral z inej perspektívy na ľudský život. Z perspektívy Kristovho dňa, keď tam hovorí v 10. verši, aby ste boli čistí a bezúhonní pre Kristov deň. Kristov druhý príchod bude znamenať takú duchovnú kolaudáciu nášho života. A preto sa Pavol modlí za kvalitu duchovného života veriacich. Záleží mu na ich duchovnom raste. A Ak chceme vidieť portrét duchovne rastúceho kresťana, tak pozorne čítajme túto Pavlovú modlitbu. Tu je vlastne program duchovného rastu. Pavol sa najskôr modlí za vzťahy veriacich. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla. Vieme dobre, že láska je poznávacím znamením kresťana. Ale láska, aby bola láska, potrebuje druhého, aby mala koho milovať. Nemôžem byť človekom lásky v izolovanosti od druhých, v osamote, bez zboru. Len v spoločenstve, len medzi ľuďmi. Lebo medzi ľuďmi sa učím, čo to znamená milovať. Že to nie je nejaký cit, ale čin. Že v láske ide o to, že mi záleží na druhých. Ide mi o ich dobro. Že milovať znamená obetovať sa. Ale Pavol hovorí, že aby táto ich láska rástla v poznaní. V poznaní Boha, Božieho slova, Božej vôle. Lebo my potrebujeme nielen milujúce srdce, ale aj premýšľajúcu hlavu. Láska musí byť usmernená poznaním. A poznanie musí byť strážené láskou. Niekto totiž koná bezhlavo. Má lásku, ale nemá poznanie. Iný zase koná bezcitne. Má poznanie, ale nemá lásku. Ale bezhlavá láska a bezcitné poznanie už napáchalo veľa škody v cirkvi. Prečo je potrebná tá láska s poznaním? Pavol hovorí, aby ste boli schopní rozoznať, čo je hlavné. Teda, čo je podstatné a čo nie. Na čom záleží a na čom nie. A to je pre život zboru veľmi dôležité. Sú totiž niekedy niektorí ľudia, ktorí bazírujú na tom, čo nie je podstatné, na malichernostiach a potom rozbíjajú spoločenstvo. Schopnosť rozoznať, že čo je pre to spoločenstvo, pre život zboru dôležité, to je veľmi potrebná schopnosť. Lebo keď nebudeme mať schopnosť vedieť, na čom skutočne záleží, o čo nám má ísť, tak potom si zameníme nepodstatné za podstatné, vedľajšie za hlavné a naopak. Čiže prvé, za čo sa Pavol modlí, sú vzťahy veriacich. Potom sa modlí za charakter veriacich. Hovorí v 10. verši, aby ste boli čistí a bez úhony. Čistý znamená transparentný, priehľadný, človek bez postranných úmyslov, zbavený lsti a pretvárky. A bezúhonný človek, to je taký, ktorému prekážky na ceste nespôsobia duchovný úraz, nepokrivia charakter. To, aký sme, je dôležitejšie ako to, čo robíme. Lebo aký je náš charakter, také budú aj naše činy. Môžeme niekedy aj veľa dobrého urobiť, ale potom to neraz pokazíme svojim nevykúpeným charakterom. A dnes ľudia v prvom rade nepotrebujú vidieť veľké činy, ale čisté charaktery. Ľudí čestných, poctivých, pravdivých, ľudí, ktorí odrážajú milosrdný, súcitný charakter Ježiša Krista. A to tretie, čo sa Pavol modlí, modlí sa za plodný život veriacich. Aby ste boli naplnení ovocím spravodlivosti. Plodný život to je užitočný život. Život naplnený činmi služby lásky. Obrazne povedané, na strome nášho života má dozrieť ovocie. Aby keď druhí z neho ochutnajú, tak im nestrpli zuby, ani ich nerozbolí brucho, ale naopak prinesie im to potešenie, radosť, požehnanie. Ale Pavol doplňa, že také ovocie rastie skrze Ježiša Krista, teda z jeho moci. Veď Kristus povedal, bezo mňa nemôžete nič robiť. Bez tej bytostnej závislosti na Kristovi náš život bude neplodný život. aj keby bol neviem ako aktívny. A čo je konečný zmysel plodného života? Pavol hovorí na Božiu slávu a chválu. To znamená, že všetko, čo sme a čo robíme, má ľudí odkazovať na Boha. Nemá to priťahovať pozornosť na nás, ale má to priťahovať pozornosť na Boha. Ako Pán Ježiš povedal na jednom mieste, aby ľudia videli vaše dobré skutky, ale oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Niet naozaj väčšej cti, ako prežiť život na česť a slávu Božiu. A toto by mala byť aj naša túžba, aby sme takýto život prežili. Takže toto je Pavlova modlitba za veriacich. V nej najprv ďakuje za nich a potom prosí za nich. Ďakuje, lebo vidí Boha pri diele spásy v ich živote. Ďakuje, lebo vidí aj veriacich pri diele služby. Boh začal úžasnú prestavbu domu nášho života. Aby si môžeme byť istí, že túto prestavbu dotiahne aj do konca. A keď on verne koná svoje dielo spásy v nás, tak my máme verne konať dielo služby pre neho. A Pavol prosí za veriacich, lebo ich miluje kristovskou láskou. Záleží mu na kvalite duchovného života. Preto prosí za ich vzťahy, aby to boli vzťahy lásky usmernené poznaním. Prosí za ich charakter, aby to boli ľudia rídzi, čistí, nepokrivení. A prosí za ich život, aby žili plodný, užitočný život na Božiu slávu. Toto nech je našou prosbou za druhých, ale nakoniec i za nás samých. Amen.